mercredi 31 juillet 2020.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Uto bokono ya COVID-19 e bandaki na kati ya mokili na République démocratique du Congo bazwaki ba mikano ya kokanga ba école, ya kokanga commune ya Gombe, ya kokanga zando ya monene, pe ya kokanga ba frontière na bango. Kasi mikolo mileki état d'urgence oyo obeko mokonzi ya mboka azwaki esilaki. Na mikano bazwaki pote mboka efungwama, ba ebisi bakolo ya ba biteelo bakoki kofungola. Me ba pesi bango ba exigence, ba ebisi bango eloko nini basengeli kosala pote bana bako kwa kozonga kelasi na ndenge oyo esengeli pote ebi ete bokono ya COVID-19 esili nano te. Na mokolo ya lelo na kati ya RDC, bato koleka koto mwambe, bazali na bokono ya COVID-19. Pona liango, lelo toko solola na Abe Deni Liaki. Ya azali mokonzi, azali préfet d'étude na kati ya college Elikya kuna na Gombe. Aye bisabiso, ministère ya santé esenga ki bango nini bako kako sala mbele ya kofungola, e ba bitelo na bango. Boye bolam na kati ya bokolo ngolo pe bomoi Abe Deni.
Merci mingi ende kuangai Fatwa Limasi na mingi beni singale.
Abe Deni, na ebite soki na lobi na ndenge esengeli ke ozali préfet des études na kati ya college Elikya, soki te koki ko ebisa biso ozali nani na college Elikya.
Boye ende ko lobi ngai kombo na ngai Abe Deni Liaki. Nagali préfet des études de Colobi à collège Saint-Joseph Elikya. Oui, zwami na commune ya Gombe. Zonga na paroisse ya biso Saint-Anne na gare centrale de Kinshasa. Alors, nayoki maemanso ndongo lobi pe na ndenge obiangisinga lelo boso penza na tondi yo botondi mpo na ndenge obimisi ngai te nalekisa pe mwa maloba na nzela ya singa mpo te bato banso bayeba mayemanso bazali koleka mokili kasi nini mpenza ekolo ya biso République démocratique du Congo e na mokili moyo ezali oya kolakisa te lokola bitelo bisengeli kozongela mosama ango nini biso tozwi lokola mikano oyo miuti na bakonti ba biso mpe ndenge tozali kokomisa yango kati ya etele ya biso mingi mpenza collège Saint-Joseph Elikya. Lokola alobaki na kobanda boye liboso mpenza toutaki na bopemi bolai oba te mutu mokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya misato na mbula oyo tozali na yango tata ekolo mokonzi ya ekolo alimisaki tete bana bazala na kelasi pamba te bokono boye lokola bongalaki makasi esengeli kobatela bana pamba te esika bana bazali kotanga na bitelo ya biso bazali bayike soki bazali esika yoko bakoki kokabolisa na bokono bona yango wana batekaki na biso banso tovanda nanga ya ndako mpe tonzela te mokolo makambo yango makolo kita mwa moke bongo tozongela.